Aceh. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sudah menonton Awani Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Nur Syazwani Saiful Syam. Pastinya pada jam ini Awani Pagi akan bawakan tumpuan di Astro Awani dan juga astroawani.com. Syazwani, esok kita tahu cuti umum. Pastinya kesempatan ini saya kira daripada kami selepas sudah ramai yang pulang ke kampung ataupun hari ini pun dah ada nak pulang ke kampung sempena cuti umum esok. Tapi apa pun yang penting, ini kami nak bawakan mungkin tumpuan di lebuh-lebuh raya utama. Antaranya ini berita untuk kemasukan ke pantai timur, iaitu polis melaporkan bahawa lebih 32,000 kenderaan dikesan memasuki negeri Kelantan sejak 14 Oktober hingga Sabtu, dan beliau berkata jumlah kemasukan itu telah melibatkan laluan di pintu masuk utama Gua Musang, Jeli, Pasir Putih, dengan kebanyakan mereka adalah perantau yang pulang ke kampung serta pelancong domestik. Dan antara lain juga, polis berkata juga tidak menolak kemungkinan bahawa jumlah kemasukan kenderaan ke Kelantan dijangka meningkat menjelang cuti umum sempena sambutan Maulidur Rasul esok dan susulan keputusan kerajaan membenarkan aktiviti rentas negeri bagi individu yang lengkap vaksinasi COVID-19. Pastinya ramai ketika ini ambil peluang nak pulang, nak jumpa ibu bapa di kampung yang lama tak jumpa kan, ataupun nak melancong juga ke Kelantan tu, nak makan. Kita tahulah Kelantan tu kan banyak tarikannya tu, pastinya makanan-makanan unik di sana.
Dan dengan jangkaan lebih 30,000 sejak Khamis hinggalah Sabtu lepas, pastinya tumpuan kepada lebuh raya utama itu sama ada orang kata sesak ataupun tidak. Dan ini antara laporan yang kami bawakan di mana trafik agak perlahan sebenarnya di Tol Gombak, namun ia masih lagi terkawal seperti kebiasaannya. Kalau kita lihat sebelum musim pandemik COVID-19 lah, terutamanya lebuh raya Tol Gombak itu pastinya akan sesak apabila orang ramai ingin pulang ke arah pantai timur itu. Dan perkara itu dimaklumkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM semalam menerusi ciapan di Twitter setakat jam 10.59 malam semalam. Dan trafik perlahan 2 km sebelum keluar Plaza Tol Gombak menuju ke pusat bandar. Kalau menuju ke pusat bandar, maksudnya orang ramai sudah mahu pulang ke Kuala Lumpur semula. Tetapi dalam pada itu, LLM turut maklumkan bahawa trafik laluan utama semua lebuh raya bertol di Lembah Kelang adalah dalam keadaan terkawal. Ini membabitkan NKVI 1 Elit LDP. Dan dalam pada itu, pihak LLM masih lagi memantau keadaan lebuh raya dan akan memaklumkan mengenai sebarang kini termasuklah kesesakan trafik dan kemalangan yang berlaku. Jadi LLM turut menasihatkan agar pengguna untuk merancang perjalanan dengan sebaik-baiknya sebelum menggunakan lebuh raya bagi mengelakkan kesesakan, terutamanya mereka yang mungkin akan berhenti di RNR, untuk terus patuh kepada SOP. Kalau kita lihat kepada kes penularan COVID-19 ketika ini masih lagi terkawal, tidak menunjukkan peningkatan yang drastik. Kes harian itu akan kami kongsikan sebentar lagi, tapi ini adalah apa yang lebih penting untuk kita rentas negeri itu, nak pulang balik ke kampung, jumpa dengan ahli keluarga, jumpa dengan ibu bapa, warga emas. Itu apa yang penting adalah untuk kita terus patuh kepada SOP dan ingin kita ingatkan sekali lagi untuk terus lakukan ujian kitkan diri itu sebelum memulakan perjalanan. Ini untuk pastikan keselamatan anda dan juga orang sekeliling anda nanti, Cici.
Betul tu, untuk anda di luar sana yang memulakan perjalanan, anda boleh juga ikuti Twitter LLM Traffic. Banyak sebenarnya dikongsikan. Saya kira kerap juga LLM Traffic laporkan keadaan lalu lintas ketika ini. Apapun, itu berkenaan dengan rentas negeri. Tetapi kita juga nak bawakan mengenai isu utama dalam negara, pastinya berkenaan dengan pembukaan sekolah yang juga turut disebut-sebut semalam, yang mana telah diumumkan beberapa peralihan fasa bagi beberapa negeri, yang mana juga turut diumumkan berkenaan dengan buka sekolah. Kedah, Kelantan 31 Oktober, Pulau Pinang, Perak, Sabah 1 November. Itu tarikh yang telah diberikan. Dan pengoperasian institusi pendidikan di bawah KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, bagi Kedah, Kelantan, Pulau Pinang, Perak dan Sabah akan terus beroperasi berdasarkan ketetapan negeri Fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN. Dan KPM dalam satu kenyataan semalam berkata ia berikutan pengoperasian institusi pendidikan mengikut ketetapan fasa baru akan dilaksanakan selepas 2 minggu dari tarikh peralihan fasa tersebut. Dan apabila Kedah, Kelantan, Pulau Pinang, Perak dan Sabah beralih ke fasa 3 pada 18 Oktober, maka pengoperasian institusi pendidikan berdasarkan ketetapan fasa 3 bagi Kedah dan Kelantan akan bermula pada 31 Oktober. Dan bagi Pulau Pinang, Perak dan Sabah pula pengoperasian institusi pendidikan berdasarkan ketetapan fasa 3 akan bermula pada 1 November. Begitu juga untuk 1 November ini turut dimaklumkan, kita semua tahu Selangor juga wilayah persekutuan juga akan memulakan sesi persekolahan pada 1 November untuk tahap 1 dan juga tahap 2, manakala prasekolah pada 18 Oktober nanti, Syazwani.
Ya, dan kita bercakap mengenai pembukaan sekolah, ingin kami kongsikan juga ada beberapa peralihan negeri kepada fasa 4 termasuklah di Lembah Kelang itu sendiri. Selain daripada Lembah Kelang, kita juga difahamkan ada beberapa negeri iaitu Melaka dan sebagainya. Itu perkembangan itu yang akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa. Tetapi kalau kita bercakap berkenaan dengan pengoperasian semula sekolah itu, pastinya dengan pembukaan semula sekolah, kita nak pastikan komuniti dalam kalangan pelajar sekolah dan juga petugas ataupun barisan guru, barisan pendidik itu terus berada dalam keadaan yang selamat untuk memastikan keadaan dalam sekolah semasa sesi pembelajaran secara bersemuka itu lebih selamat. Dan apa yang kita tahu setakat ini adalah untuk kita pastikan persekitaran yang selamat itu, vaksinasi adalah kunci utama ketika ini. Dan kita difahamkan masih ada segelintir golongan pendidik ini yang enggan menerima vaksin, tetapi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ada menegaskan bahawa adalah penting ketika ini golongan pendidik itu untuk menerima vaksinasi mereka. Dan menurut Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, beliau sendiri meminta untuk warga pendidik ini segera untuk mendapatkan vaksin COVID-19, dan ini seperti yang kami katakan sebentar tadi adalah demi pelindungan diri dan juga pelajar-pelajar di sekolah. Setakat ini walaupun belum menjadi kewajipan terutamanya kepada golongan pendidik ini untuk menerima vaksinasi, tetapi mereka ini berisiko untuk dapatkan jangkitan kerana mereka bakal berdepan dengan pelajar secara bersemuka ketika sesi pengajaran dan pembelajaran PDP di dalam kelas nanti. Beliau turut memberi contoh, guru sekolah rendah yang belum dapat vaksin, ia akan merisikokan murid mereka termasuklah rakan-rakan guru. Sebab itu, Kementerian Pendidikan tegaskan aspek vaksin ini. Dan kalau dengan kehadiran kita yang tidak divaksin ini bahayakan orang lain, maka kita sepatutnya ambil tanggungjawab untuk melindungi rakan-rakan yang sama mengajar di sekolah. Apa yang lebih penting adalah pastinya kesihatan murid-murid itu. Dan menurut Ismail Sabri lagi, sekiranya golongan pendidik ini belum mendapatkan vaksinasi, mereka tidak akan dapat menikmati keistimewaan yang diberikan kepada individu yang sudah pun mendapatkan vaksinasi. Contohnya rentas negeri, dan kita tahu juga banyak kelonggaran yang diberikan kepada mereka yang sudah melengkapkan vaksinasi, terutamanya dine-in. Dan ketika ini kita lihat sekiranya ingin rentas negeri, sekiranya tak cukup vaksinasi itu, ada beberapa individu kita difahamkan sudah diarah berpatah balik kalau tak lengkap kapkan vaksin. Dan ini bukan sahaja memberi kelonggaran kepada rentas negeri dan sebagainya, tetapi untuk kita pastikan pengoperasian sekolah itu dalam keadaan yang lebih selamat, Gigi.
Dalam masa yang sama, kalau kita bercakap mengenai anti-vaksin ni, banyak sebenarnya apa yang kita wawarkan, kita ceritakan ataupun galakkan kepada orang ramai untuk mengambil vaksin kerana kesannya kita dapat lihat daripada segi penurunan kes jangkitan harian. Tetapi dalam masa yang sama, semalam juga Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin sebenarnya ada mengungkapkan itu perkara seperti enggan divaksin dan kerajaan akan susahkan hidup anda, dan perkara itu sebenarnya mencetuskan pelbagai reaksi. Ada yang menganggap itu sebagai satu provokasi, dan provokasi bukan jawapan sebenarnya kepada untuk nak ubah fikiran orang yang enggan ambil vaksin ni. Tapi apa yang ditegaskan oleh Perdana Menteri sendiri adalah bukan niat kerajaan untuk susahkan rakyat, tetapi dengan mengenakan pelbagai peraturan ketika menangani pandemik COVID-19, sebaliknya golongan yang enggan ambil vaksin, kata Datuk Seri Ismail Sabri, hanya menyusahkan diri sendiri kerana tidak menikmati kemudahan yang diberikan kerajaan berbanding mereka yang telah lengkap vaksinasi. Bahkan tegas Ismail Sabri, golongan itu juga hanya susahkan juga diri apabila tidak dibenarkan masuk ke dalam masjid, pasaraya dan rentas negeri berbanding penerima lengkap dua dos vaksin. Katanya kalau tak nak lindungi diri sendiri tapi mesti fikirkan kepada orang lain yang akan dapat bahaya hasil daripada apa yang kita lakukan. Dan kerajaan sebenarnya dari segi prinsipnya, kita wajib menjaga kepentingan ramai, kita wajib melindungi masyarakat yang ramai daripada menjaga kepentingan kumpulan yang amat kecil. Pastinya suara yang dikeluarkan oleh Khairi Jamaluddin, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini adalah suara kekhawatiran rakyat itu sendiri. Seperti kita bawakan cerita mengenai pembukaan sekolah, ya, yang mana ada warga pendidik yang tidak divaksin, pastinya ada kebimbangan ibu bapa di luar sana, keselamatan anak-anak dan bagaimana sebenarnya kerajaan khususnya Kementerian Pendidikan sendiri untuk menangani perkara ini sekiranya mereka terus-terusan enggan divaksin. Itu sebenarnya perkara yang perlu kita ambil kira, dan bagaimana sebenarnya tindakan yang terbaik, pendekatan yang terbaik sebenarnya untuk kita mendekati golongan yang enggan divaksin ini, apa yang mungkin yang boleh kita lakukan untuk untuk ubah fikiran mereka tu, Syed Zuhani.
Ya, dan dalam kita bercakap berkenaan dengan apa agaknya cara yang boleh kita pastikan golongan yang enggan menerima vaksin ini dapatkan juga imunisasi itu untuk memastikan komuniti itu selamat, pakar kesihatan berpendapat bahawa adalah lebih senang untuk wajibkan terus sahaja suntikan vaksin ini berbanding untuk kita terus orang kata memberi provokasi ataupun memberi peringatan tegas. Sebaliknya, wajibkan sahaja pemberian vaksin itu kerana ia adalah lebih baik berbanding dengan memberi tekanan kepada golongan anti-vaksin ini. Dan menurut pakar kesihatan awam Profesor Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid berkata, biarpun mewajibkan vaksin ini akan dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, namun ia adalah lebih mudah untuk mengawal keadaan. Ini kerana jelas Dr. Syed Muhammad Al-Junid, langkah mewajibkan vaksin ini bukan hanya mudah untuk mengawal keadaan, namun ia juga mudah untuk negara bergerak ke hadapan. Kita tahu kita berdepan dengan detik sukar sejak daripada tahun lepas lagi, dan apabila kelonggaran mula diberikan ini, apa yang lebih penting adalah untuk kita pastikan komuniti itu dalam keadaan yang selamat untuk kita terus memacukan semula ekonomi dan sebagainya. Beliau menyatakan bahawa kalaulah beliau diberi peluang untuk memberi cadangan, beliau memberi cadangan bahawa wajibkan sahaja vaksin, walaupun ada yang akan kata ia adalah against human right, tetapi the right of the majority over the right of minority dalam hal ini. Dan saya rasa beliau katakan bahawa beliau rasa elok kita wajibkan supaya mereka ini tidak mengambil vaksin dengan sengaja, dan mereka pula melanggar undang-undang kalau tak nak terima vaksin itulah. Itu yang beliau katakan. Jadi dalam pada masa sama, beliau turut mengulas tentang sesetengah negara yang melonggarkan peraturan memakai pelitup muka itu. Dr. Syed Muhammad Al-Junid menganggap ia masih lagi perkara yang terlalu awal untuk kita laksanakan di dalam negara, memandangkan kes harian masih lagi tinggi walaupun bawah 10,000 kes, tetapi kita baru sahaja melonggarkan sekatan. Apalah salahnya untuk kita terus menggunakan pelitup muka itu untuk mengambil langkah berjaga-jaga itu, Gigi.
Dan sebenarnya kami juga di Astro Awani mendapatkan pendapat orang ramai. Tak adil hanya kita berdua saja yang memberikan komentar di sini. Kita juga dapatkan pakar, tetapi dalam masa yang sama adil untuk kita tengok apa reaksi orang ramai berkenaan dengan mereka yang enggan divaksin ini. Ini di Ipoh, kami bawakan beberapa pandangan orang ramai mengenai risiko golongan yang enggan menerima vaksin COVID-19.
Sebagai rakyat Malaysia, kita nak kembali kepada kehidupan asal yang bebas. Sama-samalah kita berfikir dengan rasional, membuat sedikit kajian dan kita fahamkan kenapa vaksin ini perlu, dan sama-samalah kita dapatkan vaksin untuk perlindungan diri kita terutamanya dan keluarga kita.
Saya setuju langkah-langkah kerajaan untuk mengenakan beberapa syarat kepada mereka yang tak ambil vaksin, sebab kalau tak ambil vaksin, dia akan memudarkan orang-orang lain untuk mendapat kemudahan-kemudahan seperti rentas negeri, dine di kedai, pergi ke pasar raya semua. Jadi kita nak jaga diri kita dan keluarga kita. Jadi kita perlu mengambil vaksin.
yang mana anti-vaksin itu telah diberi banyak penjelasan dan galakan, dan sekarang jika tidak lagi mengambil vaksin, haruslah diberi tekanan sedikit. Pada masa yang sama juga, pendapat saya adalah perlunya kerajaan membezakan golongan yang anti-vaksin dengan golongan yang mempunyai masalah kesihatan.
Saya setuju sebab vaksinasi ini sesuatu yang akan melindungi kita dan lebih penting untuk melindungi anak-anak kita. Dan sebentar lagi kita akan buka sekolah dan anak-anak kita akan pergi ke sekolah. So tanpa vaksinasi, anak-anak kita mungkin tidak terlindung daripada COVID-19 ini.
Ya, pastinya rata-rata bersetuju untuk kerajaan mengenakan tindakan tegas kepada golongan anti-vaksin ini dan terus mengenakan beberapa orang kata sekatan kepada mereka yang enggan menerima vaksin ini, seperti tidak boleh dine-in ataupun rentas negeri dan sebagainya. Seperti slogan yang dibawakan oleh JKJAV sendiri, lindung diri, lindung semua. Jadi sekiranya anda mendapatkan suntikan vaksin itu, anda bukan sahaja melindungi diri sendiri daripada dijangkiti COVID-19, walaupun masih ada risiko untuk dijangkiti COVID-19, tetapi kita tahu risikonya lebih kurang berbanding dengan tidak menerima vaksin, tetapi anda juga akan melindungi orang di sekeliling anda. Itu adalah berkenaan dengan reaksi orang ramai berkenaan dengan penerimaan vaksin COVID-19 ini. Dalam kita bercakap berkenaan dengan vaksin COVID-19, walaupun populasi dewasa telah pun melepasi angka 90%, itu kita juga nak bawakan angka harian ataupun statistik harian vaksin COVID-19 dalam negara, di mana setakat pagi ini lebih 93.8% ataupun bersamaan dengan 21.96 juta individu sudah pun melengkapkan vaksinasi mereka, itu dalam kalangan populasi dewasa. Dan daripada kita petik COVID Now, portal COVID Now, KKM ada maklumkan bahawa 97.2% atau 22.74 juta populasi dewasa pula telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Antara negeri yang mencatatkan peningkatan ataupun kadar vaksinasi populasi dewasa yang tinggi termasuklah di Lembah Kelang 114.4%, diikuti Negeri Sembilan, Labuan, Perlis, Pulau Pinang, Johor dan juga di Melaka. Tetapi kita tahu Kelantan dan Sabah masih lagi belum mencatatkan kadar vaksinasi melebihi 80% dalam kalangan populasi dewasa itu, dengan masing-masing merekodkan 76.6% dan 70.5%. Bagi populasi keseluruhan pula, seramai 22.76 juta individu atau 69.7% telah melengkapkan suntikan vaksin COVID-19. Dan kita nak lihat kepada populasi remaja pula, dengan pengoperasian semula sekolah ketika ini, seramai 806,330 atau 25.6% dalam kalangan populasi remaja telah pun melengkapkan dua suntikan dos vaksin. Dan ketika ini jumlah vaksin yang telah pun diberikan dalam negara melebihi 47.83 juta dos, JJ.
Itu update atau perkembangan mengenai vaksinasi harian. Ini berkenaan dengan rekod jangkitan baru wabak COVID-19 dalam negara, yang mana Malaysia merekodkan 6,145 jangkitan baru dalam tempoh 24 jam. Dan angka yang direkodkan KKM ini merupakan jangkitan harian terendah dalam tempoh lebih 3 bulan lalu. Dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noh Hisham Abdullah ada berkata, pertambahan kes baru itu telah menjadikan kumulatif kes COVID-19 dalam Malaysia ketika ini adalah sekitar hampir 2.4 juta kes. Dan pada 4 Julai lalu, 6,045 jangkitan baru COVID-19 dilaporkan. Dan daripada 6,145 kes harian yang dilaporkan pada hari ini, iaitu semalam, 142 kes, iaitu 2.3% adalah dari kategori 3, 4 dan 5. Dan 6,000 kes, iaitu sekitar 97% adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2. Dan dalam pada itu, Dr. Noor Hisham memaklumkan sejumlah 9,231 kes sembuh telah dilaporkan. Pesakit yang memerlukan rawatan di ICU ketika ini ini adalah seramai 682 kes, sementara 281 kes memerlukan alat bantuan pernafasan. Kalau kita tengok di situ, ya Syazwani, 97% berada dalam kategori 1, yang mana pastinya kebanyakan mereka yang berada di kategori 1 dan kategori 2 ini biasanya tidak memerlukan hospitalisation lah, tak perlukan rawatan di hospital. Dan kita mahukan perkara ini berterusan dan kurangkan lagi kes pada kadar kategori 3, 4 dan 5. Pastinya kita akan bawakan lagi banyak perkembangan terkini berkenaan dengan berita-berita dalam negeri, tetapi kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita masih bawakan tumpuan utama berita-berita dalam negara dan juga luar negara di Awani Pagi ini. Ini berita berkenaan dengan Pandora Papers, yang mana kita tahu Ketua Pembangkang Dato' Sri Anwar Ibrahim semalam telah menyatakan kesediaan untuk berikan kerjasama kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, berhubung siasatan terhadap pendedahan Pandora Papers. Dan Anwar jelaskan pendedahan yang dibuat oleh beliau di Parlimen sejak 2012 sebenarnya harus segera disiasat, dan beliau mengalu-alukan perkara itu dibuat oleh kerajaan. Itu berita yang kita bawakan berkenaan perkembangan pendedahan Pandora Papers, yang mana ahli Parlimen Port Lison itu juga berharap isu Pandora Papers tidak didiamkan begitu saja oleh kerajaan. Dan katanya, saya tidak ada masalah untuk dipanggil SPRM, saya boleh beri kerjasama, tapi sebagaimana kita tahu, kita mahu siasatan itu melibatkan agensi seperti Bank Negara Malaysia, LHDN, SPRM dan juga PDRM sendiri, Polis Diraja Malaysia. Dan katanya, saya akan beri kerjasama apa yang saya ada, tambahan yang lebih. Seperti yang kita tahu, ia satu badan antarabangsa yang buat siasatan. Sepatutnya SPRM menyegerakan kerana ini bukan benda baru. Kes ini keluar daripada badan integriti antarabangsa yang saya telah bongkar di Parlimen dan minta siasat semenjak 2012 lagi. Tapi apapun, kita akan bawakan perkembangannya dari masa ke semasa. Dalam masa yang sama juga, bercakap mengenai Pandora Papers ini juga, kita juga telah mendapatkan pandangan daripada pakar sendiri, ya Syazwani, ya, daripada Akhbar Sattar. Mungkin Syazwani boleh bawakan perkembangannya.
Ya, dan kalau kita lihat sejak 2 minggu lepas berkenaan dengan pendedahan yang dilakukan oleh Pandora Papers ni, mungkin masih ada lagi yang agak ragu-ragu ataupun tidak memahami sepenuhnya apa yang didedahkan oleh Pandora Papers ini. Dan apa yang dikatakan oleh Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertaulian Malaysia, Datuk Seri Akhbar Sattar, lazimnya akaun luar pesisir seperti yang telah pun didedahkan oleh Pandora Papers ini diwujudkan untuk mengelak daripada membayar cukai, selain tidak mahu orang lain tahu kewujudan akaun tersebut. Meskipun ia dibolehkan untuk memiliki akaun tersebut, namun ia perlu memenuhi undang-undang negara melalui Bank Negara Malaysia. Begitupun beliau mempersoalkan kenapa ada individu tertentu termasuklah pemimpin dalam negara mempunyai akaun tersebut seperti didedahkan oleh Pandora Papers baru-baru ini. Dan beliau katakan bahawa selalunya adalah untuk lari cukai kerana duit haram dan tak mahu orang tahu. Caranya, beli syarikat termasuk nilai murah dan tubuhkan shell company untuk labur dalam hartanah dengan jumlah wang berbilion ringgit tanpa kita tahu. Tetapi ada yang didedahkan oleh Pandora Papers ini. Isunya, dari mana wang itu datang? Ia ataupun dikatakan sebagai akaun luar pesisir itu digunakan penjenayah, termasuklah penjenayah kuala putih untuk pengubahan wang haram. Dan kebanyakan penjenayah kewangan menggunakan syarikat cengkerang untuk menyembunyikan wang dan maklumat hak milik melalui penama yang membolehkan mereka mencuci kekayaan yang diperoleh secara haram. Tetapi beliau menegaskan bahawa menyimpan wang di luar sebenarnya menunjukkan mereka ini tidak berpatriotik dan juga merugikan negara, malah mencurigakan kerana ia mungkin bertujuan untuk lari daripada membayar cukai itu, atau ia merupakan wang daripada hasil rasuah. Dan apa yang didedahkan oleh Datuk Seri Akhbar Sattar ini, mungkin ada lagi persoalan apa itu tax haven dan juga apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Akhbar Sattar sebagai shell company itu. Itu ada kami bawakan penjelasannya. Mungkin Gigi boleh kongsikan sedikit.
Ini kalau anda nak lebih faham mengenai pendedahan Pandora Papers ni, kami telah bawakan satu artikel untuk memberi maksud kepada beberapa terms yang mungkin ada yang tak tahu ataupun tak pernah dengar lagi. Apakah maksud tax haven? Kalau di sini saya nak kongsikan, tax haven tu biasanya melibatkan negara atau tempat dengan cukai korporat yang rendah atau tiada langsung, yang membolehkan orang luar dengan mudah menubuhkan syarikat di sana. Lazimnya mereka hadkan perkongsian data mengenai syarikat dan pemilik sebenarnya disebabkan maklumat sukar diakses. Tax haven juga kadang-kadang disebut sebagai bidang kuasa kerahsiaan. Itu maksud tax haven. Dan sebenarnya di manakah terletaknya tax haven ini? Lokasi ini berada di seluruh dunia sebenarnya. Sebahagiannya adalah negara merdeka seperti Panama, Belanda dan Malta. Ada juga berada di dalam sesebuah negara seperti Delaware di Amerika Syarikat atau wilayah seperti Kepulauan Cayman. Dan mengapa mereka memilih untuk menjadi tax haven? Dan sebab paling utama adalah kerana wang. Tax haven biasanya menjana pendapatan yang besar untuk mereka, terutamanya daripada syarikat dan orang persendirian, untuk menggunakan shell company. Dan di sini juga kami bawakan maksud shell company itu. Saya kongsikan juga di sini, shell company adalah dicipta di negara-negara tax haven. Shell company ini biasanya hanya ada di atas kertas, tanpa pekerja sepenuh masa dan tiada pejabat. Dan bangunan pejabat tunggal di Kepulauan Cayman biasanya misalnya adalah pejabat bagi 19,000 buah shell company. Pendedahan ini ataupun perkongsian ini kami bawakan dalam artikel yang anda lihat tadi. Anda boleh pergi ke esrawani.com untuk bacaan penuh.
Okey, itu adalah berkenaan dengan Pandora Papers. Kalau kita boleh kongsikan dalam masa 2 minit akhir ini saya kira perkongsian yang melegakan selepas kita tahu pandemik COVID-19 ini memberi impak secara besar-besaran di seluruh dunia, termasuklah di Mekah. Dan terbaru kita terima laporan bahawa solat berjemaah dengan kapasiti penuh dibenarkan di Masjidil Haram Mekah dan juga di Masjid Nabawi di Madinah bermula semalam. Demikian antara 6 perkara berkaitan kelonggaran SOP COVID-19 terbaru yang diumumkan oleh Kerajaan Arab Saudi pada Jumaat lalu. Dan satu perkongsian yang dikongsikan oleh Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi maklumkan bahawa ketika ini kerajaannya tidak lagi mewajibkan pemakaian pelitup separuh muka di tempat terbuka kecuali di beberapa tempat tertentu dan tertutup, termasuk di kedua-dua masjid suci berkenaan. Perkara dan pengunjung dua masjid suci tetap diwajibkan, iaitu memakai pelitup muka sepanjang berada di dalamnya, selain wajib berdaftar menerusi aplikasi yang telah pun ditetapkan. Dan Kementerian juga memberi kebenaran kepada sistem pengangkutan awam, restoran, panggung awam, dewan acara dan sebagainya untuk beroperasi pada kapasiti yang penuh tanpa tertakluk kepada arahan penjarakan fizikal. Bagaimanapun, hanya penerima 2 dos vaksin yang dibenarkan memasuki kesemua premis berkenaan, dan kebenaran ini juga diberikan kepada golongan yang dikecualikan daripada mengambil vaksin atas faktor kesihatan, dengan mereka diwajibkan memakai pelitup separuh muka. Kalau anda lihat video ini yang kami paparkan sebentar tadi, itu adalah situasi ataupun gambaran baharu di Masjidil Haram itu, Jizi.
Ya, betul tu. Kalau kita tengok di sini, kalau nak pergi Mekah dan Madinah juga perlukan 2 dos vaksin. Yeah. Pastinya kepada golongan agamawan di luar sana yang menolak atau enggan divaksin, lihatlah sendiri bagaimana sebenarnya kewajiban untuk 2 dos vaksin ini sangat diperlukan kerana penting untuk kita melindungi diri dan melindungi semua. Tapi dalam masa yang sama, di Malaysia, Muzakar Rahas akan bincang SOP untuk rapatkan saf solat jemaah. Itu akan kami bawakan perkembangannya dari masa ke semasa. Anda boleh baca mengenainya di esrawani.com. Saya kira itu sahaja perkongsian kami berdua hari ini. Saya Jijik Ahmad.
Saya Nur Syazwan Isafucam. Kita jumpa lagi.
Bye.